Тази вечер ще разгледаме една, бих казал, интересна тема, поне за мен. Нещо, което ме вълнува. Мислех си, кой е най-великия лекар? Сякаш тук в църквата това е един риторичен въпрос. Почти всеки би си казал, че това е Исус Христос, нали така? Поне кимнете, за да съм сигурен в това. Исус Христос, нали? Защо обаче в днешни дни, когато медицината е толкова напред, когато всички тези заболявания, с които се срещаме в Библията, описани там, са намерили повечето от тях поне своя лек, все още този въпрос е актуален. Все още този въпрос е категоричен. Исках да ви дам пример, за да илюстрирам това, и си мислех кое е най-честото срещаното заболяване, което се споменава в Библията. Поне според мен. Някой може да се сети. Да, наистина това е проказата. Това е диагноза, която е ударила като гръм хората по това време. В момента обаче колко от вас са чували за нея, особено тук в България? Най-вероятно никой не се е сблъскал с някой свой близък, който да страда от нея. В Библията обаче са описани множество случаи, в които хора страдат от нея. Искам първо да ви запозная с малко факти от медицинска, историческа, дори географска гледна точка за това какво представлява проказата. Не знам дали знаете, нейното друго име е лепра и тя е инфекциозно заболяване. Хронично инфекциозно заболяване, което си има специфичен причинител, нарича се микобактериум лепри. Обикновено не асоциираме това заболяване с нещо, което може, с нещо, което е заразно, което може да се предаде от човек на човек. Но това е точно такова заболяване. Първото, порових се малко и намерих, че първото известно писменно споменаване на болестта в източник извън Библията е в един египетски папирус от около 1550 година преди Христа. Не знам дали се сещате, но в Библията, още по времето на Моисей, в Левит многократно, Бог чрез Моисей говори за това как трябва да се хората да се предпазват, как трябва да се изолират от, при такова заболяване, нещо, което ще говорим малко по-нататък. Тогава и много стотици години по-напред е бил един огромен проблем. Не само от физическа гледна точка, но и от чисто психологическа. Замислете се, едно заболяване, което има подобен изглед. Имайте преди, че това е по-леката форма. Тя основно се разделя заболяването на две форми. Това е по-леката, това е тежката форма. Представете си човек да изглежда така. Той и да не са го изолирали, както по-нататък ще разберем, че се прави с такива хора, той сам ще се изолира от обществото. Изгледът е ужасен, чувството със сигурност такова. Много, много години по-напред в историята, чак през 1873 година, един доктор, доктор Хансен, открива, че това заболяване всъщност има причинител. Представете ли си? Стотици години по-късно, дори няколко хиляди години по-късно се разбира, че това заболяване, каква е причината, каква е етиологията на това заболяване. Забележете, много исках да има лазерче, с което да ви покажа. Това е една много хубава карта, която намерих. В нея се насочете към червения цвят. Червеният цвят илюстрира точката, от която се предполага, че е започнало това заболяване някъде в Африка, може би на място на днескашен Судан. Забележете как като едно, като ни корени на дърво се разпрострява по целия свят през годините. Първо към Азия, после към Европа, стотици години по-късно и към Северна и Южна Америка. Ето кой доктора, който открива, но чак през края на 19 век това нещо, че има причинител. До тогава не е имало дори лечение. Сега, днешни дни, според Световната здравна организация, 1,5 милиона души по света са заразени с проказа. Как ще ви забележите на картата, в тъмно-червено са държавите, които са така засегнати. Това са Бразилия, Индия, Мянмар, една държавица в Югоизточна Азия и Индонезия. От африканските държави най-засегната е Нигерия. Знам, предполагам, че направихте съпоставка между двете карти. Определено към днескашна дата заболяването е много ограничено. Вследствие на това, че е открит причинителя, последствие е намерен лека, ако това се чудите, макар лечението да е дълго, 6 месеца да продължава, то вече има лек. Медицината го е преборила. Библията обаче многократно ни се казва проказа, проказа, проказа. Нещо, което ми направи впечатление. Левит 13 глава, който иска може да си отвори Библията. В Левит, много глави от там, но специално в 13 глава са описани различни правила за домашния бит, за хигиенните норми и за правилното съгледаване на здравословните принципи. При мен поне Леви 13 глава в моята Библия е озаглавена наставления за инфекциозни кожни болести. Както забелязахте, това е едно заболяване, което засяга основно кожата. Въпреки, че засяга и периферните нерви, например. Ще се концентрирам върху първите три стиха за сега. Господ още говори на Моисей и на Арон, казвайки: когато човек има по кожата на тялото си отток или краст, или лъскаво петно, и то се превърне в рана от проказа върху кожата на тялото му, тогава да се заведе при свещеника Арон или при един от неговите синове свещеници. И свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото. Ако космите по раната са побелели и раната е задълбава в кожата на тялото, това е рана от проказа и свещеникът като го прегледа, нека го обяви за нечист. По-нататъка са описани доста по-големи подробности. Не знам, някой от вас знае ли долу-горе кога е писана книгата Левит? Някой има ли идея? Кога е писано долу-горе това нещо? Да? Не? Писана е около 1450 година преди Христа. Представете си, във времето в което първият източник, спомнете си какво ви казах преди малко, 1550 година е първият източник за това, че изобщо съществуват подобно заболяване. Стотина години по-късно Библията подробно са обяснени от Бог какво представлява, каква е формата му и по-нататък е обяснено с подробности каква трябва да бъде реакцията на случая свещеника, който играе ролята на лекар. И още нещо. Щом свещеника по него време, което ми направи впечатление, играе ролята на лекар, тогава връзката с Бог дава изцеление. И то не е само духовно, както сме свикнали да отбелязваме, но и физическо. Малко по-нататък, към края на главата, в 45 и 46 стихове е записано още нещо. дрехите на прокажения, който има тази рана, да се раздерат и главата му да бъде открита и нека покрие устните си. И нека вика нечист, нечист. И през цялото време, когато трае раната, той ще бъде нечист. Нечист е той, нека живее отделно, вън от стана да бъде жилището му. Първото нещо, което искам да ви обърна внимание, е това, че хората, които са страдали от прокаж, са били отделени. Това е един принцип на изолация, който е познат и днес. Една от основните противоепидемични мерки и в днешни дни към всички заразни инфекциозни заболявания са изолацията, нали така? Забележете пак, това е писано 15 век преди Христа. Още нещо. В 45 стих пише, че прокажение трябва да казва, да вика нечист, нечист. Тук поне аз свързвам това с духовната част. Асоциирам нечист, нечист с това да признаеш, че си грешен, да признаеш, че имаш нужда от помощ, от подкрепа, от изцеление. И естествено, Бог се намесва. Малко по-нататъка, в глава 14, за тези, които следят, от 7 стих надолу, с много подробности е описано какво трябва да направи един прокажен след тази изолация. Трябва да вземе две живи чисти птици, кедро дърво, червена вълна и соп. И 7 пъти свещеника, забежете, 7 пъти. Трябва да поръси онзи, който се очиства от проказата и да го обяви за чист и да пусне живата птица от полето. Тогава онзи, който се очиства, да изпере дрехите си, да обръсне цялата си коса, да се окъпе във вода и ще бъде чист. По-нататък е обяснено още какво трябва да направи и накрая стигаме до стих 13, който ми направи най-силно впечатление. И да заколи агнето на мястото, където колят приноса за грях и всеизгарянето на свято място. Забележете къде трябва да бъде заколено агнето. На мястото, където колят приноса за грях. Можем ли тогава да се изварим извода, че асоциираме проказата с едно прегрешение, с един грях, а болестите в по-общ план също с грях? Как мислите? Много често съм срещал, дори в днешни дни, хората да смятат, че една болест идва като наказание от Бог. Може би това е основната идея в духовен план, която искам да насочим мислите си. Да си изясним дали наистина една болест идва и тя е грях. Тя е защото сме извършили грях. Още един факт от днескашно време, който намерих. Интересувах се дали тези принципи на изолация за проказата в държавите, в които ви показах, че тя е все още актуална, се използват. Намерих, че в Индия има колония от прокажени, която е малко над 1000 души. В Китай също има такава и в Нигерия. Представете ли си всичко това, което е писано в Библията, да го видите в реалност? Там пише, изолирайте хората, днескаш дни също има тази изолация. Бог обаче е любов. Той е дал решение още тогава на хората, които са били, които са страдали от този проблем. Чудя се, ако размишленията ни вървят в тази посока, какви още примери, свързани с заболяванията, в частност с проказата, можем да намерим? По-нататък се натъкнах на Второ летописи, 26 глава, и там от 19 до 21 стих. Там се казва за нещо за един цар на Юда, Озия. А Озия, който държеше в ръката си кадилницата, за да кади, се разяри. И като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния алтар. И първосвещеникът Азария и всички свещеници погледнаха към него и ето, бе прокажен на челото си. И побързаха да го извадят оттам и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил. И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом. Добре. За мен тук идва отново въпросът, който ви задавах преди малко. Болестта. Можем ли да сложим уравнение между болест и грях спрямо този текст? Някой знае ли Озия какъв цар беше? От добрите или от лошите, най-общо казано? По-напред в същата 26-та глава, в 3, 4, 5 стих ни се казва. В 4. Той върши това, което бе право пред Господа, точно както баща си Амасия. В 5 стих. И докато търсеше Господа, Бог му даваше успех. Добре. Защо един добър цар получава като наказание от Бога подобно заболяване? Определено трябва да се замислим на това. Някой сеща ли се в историята той по какъв начин заслужава това? И заслужава ли го? Не чух много добре, но... Така. Той прави нещо, което е абсолютно непозволено. Обърнете внимание пак на 19-ти, като държете в ръката си гладилницата, за да кади се разяри. По-напред ни се казва, че но когато стана силен, в 16 стих, сърцето му се надигна, да се отдаде на поквара и извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния алтар. Както знаем всички, това е било забранено. Не мога да не се спра върху още един пример, който наистина е много познат, но се надявам, че ще помислим и от друга гледна точка върху него. Той е примера за Нееман. В четвърта книга на царете, 5 глава, който иска може да се отвори, ни е казано следното нещо за него. Няма да разказвам цялата история, за да не губим излишно време, но в началото той се казва за него, чрез него Господ бе дал избавлението на Сирия. Обикновено, ако чуете едно такова нещо, че Бог дава чрез някой нещо на някой друг, какво ще се помислите за този човек? Най-общо в категориите добър и лош. Добър, нали? Сякаш е инструмент, чрез който Бог работи и извършва своите действия. Както знаем по-нататък в историята, макар и в началото така да се опъва, все пак се съгласява да се потопи, да се очисти не само от проказата, но и от греха и да служи на Бог. Нещо, което обаче силно ми впечатли по-нататък в историята. Сещате ли се за онзи слуга на Елисей, пророк Елисей, който всъщност казва това, което трябва да направи Нееман, Гейзи? Него го обвързваме най-често с думичката алчност. Защо? Защото той отива, иска да се възползва от положението. Все пак не забравяйте кой е Нееман. Той е имал възможността да дари Елисей с някакви финансови и материални ресурси. Обаче той иска той да ги вземе. Това, което обаче аз искам да отбележа, е в стих 27, пак 4-та книга на царите, 5-та глава. Какво се казва за него, свързано с проказата отново? Затова Неемановата проказа ще се залепи за тебе и за рода ти довека. И той излезе от присъствието му прокажен бял като сняг. Двете абсолютни противоположности. Единия получава изцеление, защото е добър, а другия за греха си получава болест, в случая проказа. Навежда ли ни това отново на мисълта, че можем да сложим уравнение между болест и грях? Мен лично ме навежда. Но Божия народ, не забравяйте, че беше получил обещание за закрила от болестите. Чуди се какво обаче се случва с това обещание. Едно от тях е дадено в Второзаконие, 7 глава, 15 стих. Ще ви пропомня бързо, там се казва: Господ ще отстрани от тебе всяка болест, всяка, забележете, болест. И няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш, но ще ги наложи върху всички уния, които те мразят. И накрая какво? Един сириец, Нееман, бива изцелен, за него има здраве, а Гейзи, който е служител на Божи пророк, бива прокажен. Помните какво се случи с Озия, за който ви казах преди малко? Цар, също Божи служител, трябва да бъде такъв, получава отново проказа. По-нататък има още един случай с цар Аса, който също получава болест за това, че не решава да потърси Господа. Всеки от нас е задавал въпроса, поне според мен, защо и в църквата има болни хора. Това, че има болни хора в църквата, означава, че те са грешни ли? Животът някой път си мислим, че е нечестен. Особено когато като гръм ни сполети някаква тежка диагноза. Да, може би е нечестен, не забравяйте, че все пак княза на този свят е Сатана. Но Бог идва. Исус е дошъл на тази земя. Всичко е объркано, всичко е, може би, с предопределим край, но Исус показва, че това не е така. Идва и носи изцеление. Искайки да се придържам към нишката на проказата, за която вече ви запознах, ще ви представя още един случай, този в Матей 8 глава, 2 и 3 стих. Имайте предвид, че тази история е дадена също в Марк и Лука, т.е. още един път за мен това е доказателство колко значимо е било това заболяване, проказа по него време. Матей 8 глава 2 и 3 стих. И ето, един прокажен дойде при него, та му се кланяше и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус простря ръка, допря се до него и каза: искам, бъди очистен. И на часа му се очисти проказата. Определено няма как да разгледаме всички болести, чисто физически, в които Бог е, ето и стиховете, в които Бог е помогнал. Та, отново, искам да се върна към първия слайд на презентацията. Ако си спомните, озаглавих темата вечният бич. Не знам някой дали обърна внимание. Та се чудя, вечен ли е този бич? Бича, наречен болести, заболявания, не само в духовен аспект, но и физически. Сатана и всички паднали ангели са били създадени като едни вечни създания, нали така? Не е било предопределено, Бог не ги е създал за да умрат. Адам и Ева също са създадени като вечни, съвършени по Божия образ. Обаче какво е общото? Греха идва, носи след себе си болест, страдание. Тук вече влагам в думичката болест и физически, и духовния аспект. Той е донесъл, обаче, Исус е донесъл победата. Това не означава, че Сатана обаче няма да се постарае да направи проблеми по този път. Колкото е възможно, до когато може. Може би. Си мислим, че пак казвам, всичко е с предопределен край, но това не е така. Много често в света има хора, които наистина страдат. И те се нуждаят от този спасителен кораб, бих го нарекал, който Бог ни изпраща. Използвам думичката кораб, защото преди няколко седмици попадах на един много интересен сериал. Сега ще ви разкажа накратко за това какво представлява този сериал. Казва се, както виждате, Последният кораб. Идеята на сериала е да... По принцип, идеята на сериала може би не е такава, каквато аз ще ви представя, но това е такава, тази, която аз се виждам. Става въпрос за така наречения червен грип, който е толкова заразно инфекциозно заболяване, че поразява 5 милиарда от човешката раса в рамките само на 4 месеца. Естествено, по-американски има един последен кораб, който носи ваксината за останалото човечество. Има много пречки по пътя на доставяне на тази ваксина обаче. Пречките биват природни, биват от врагове на държавата, биват от страна на близки по оръжие хора, които обаче са обърнали представите си за това, кое е добро и зло. Аз как го виждам? Исус носи изцелението за нас. Това е наистина последния кораб. Ще има много пречки. Някой път пречките ще ги дава Сатана чрез своите зли ангели. Друг път ще внушава на хората да ни да спират изцелението, да спират помощта. Друг път, хора, които си мислим, че са в правилната посока, че са наши приятели и ни помагат, ще се обръщат срещу нас. Обаче, в крайна сметка, Бог печели. Той е спечелил. В крайна сметка, от какво се нуждаем, за да се справим дори по време на изпитания, дори свързани с нашето здраве? Опитах се максимално кратичко да сложа като тиренца някои неща, които ми хрумнаха като най-важни. На първо място, естествено, слагам вярата. Това искам да го подплатя с един стих. Той е в Второзаконие, 31 глава, 8 стих, за тези, които искат да погледнат. Там си казва: сам Господ ще върви пред тебе, Той ще бъде с тебе, не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави. Не бой се, нито се страхувай. Вярвай, че Бог е бил най-великия лекар, бил го довършил аз. Вярвайте и в още нещо. Вярвайте в Божията воля. Често, когато става въпрос именно за физически изпитания, за заболявания, за болести, имаме склонността да си кажем: ще се помолим и Бог ще се оправи. Ще се помолим на Бог и този човек ще се оправи, нали така? Много често си мислим, че Божията воля е нашата воля. И Божията воля винаги е изцеление. Подчертавам, вярвайте в Божията воля. Независимо каква ще бъде тя. Следващото, което отбелязвам. Молитвата. За това нещо също срещнах няколко много хубави стиха. Те са в Яков, 5 глава, и там 13 до 16 стихове. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваление. Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил греховете, те ще му се простят. Може би ще казвате, че сега си противореча. Преди малко казах, че трябва да вярваме в Божията воля, която не всеки път означава изцеление. Поне аз така го виждам. А тук се казва и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалец. Лично моето мнение е, че избавянето на страдалеца не във всеки случай означава изцеление от дадена болест. Следващото нещо, което съм си отбелязал, това е волята. Това е, както ние обичаме да си казваме тук в църквата, едва ли не единственото нещо, което Бог ни е дал и така. В смисъл за свобода, свободна воля. Това е единственото нещо, което сякаш няма промяна. То е един от най-големите подаръци. Еми, нека да го използваме и тук. Трябва да имаме волята, трябва да имаме желанието да повярваме именно на Исус. За това, че Той е дал вече победата и тя е сигурна. Следващото нещо. Все пак не трябва да забравяме и съблюдаването на здравословните принципи. Те са заложени многократно в Библията. Множество от тях са доказани и от медицината. Нека не ги забравяме. Все пак, нашето тяло е храм. Ние трябва да се грижим за него. Но нека да не спадаме в крайността да си мислим, че ако ги съблюдаваме, това със сигурност означава, че ще сме вечни. И последно, което съм отбелязал, нека да не се обесърчаваме. Дори когато като гръм ни сполети дадена диагноза, много по-актуални днес като рак, като HIV позитивен, т.е. спин, хепатит и какви ли още не други, дори тежки диагнози като отхвърлен, изоставен, самотен, дори когато такива неща паднат върху главата ни, нека да не се обесърчаваме. Моето мнение е, че това не е непременно наказание, а по-скоро изпитание. С неясен край, често за нашето физическо естество, но с волево, забележете, волево определим край за нашето духовно такова. Нека вярваме, че Бог помага. Бог помага и за заболяванията, чисто физически аспект, и тези, от които страдаме духовно. Затова сега, в края на темата, искам да призова всички да се изправят, да се групират по двама, най-добре по двама, може и по трима, и да направим молитва по групи, много мънички групи, пак казвам двама или трима. Нека да се молим за човека срещу нас. В два основни аспекта. Първият аспект да бъде изцеление на физическите проблеми, които има нашия брат, сестра, приятел. И втори аспект, изцеление на духовните такива, които е осъзнал, с които е осъзнал, че трябва да се бори. Така че, това е момента.
Да се помолим. Мили Боже, благодарим Ти, че Ти си Бог, който ни обича, лекува ни и се грижи за нас. Моля Те, помогни ни да и ние от наша страна да поддържаме нашето и, здраве, и физическо и духовно здраве и да Ти се доверим. Моля Те, благослови ни през новата седмица, бъди със всеки един от нас. Амин.